Очитувана публика, само со стварност. Таму нема вчера, ниту денес, ниту утре. Останува само надеж и очекување. Се што збива е само во мечтите и секоја мисла сон за соноте. Историјата е низа халуцинации, човештвото во привиди живее и кине со лаги на устните. 17. Македокс, од 20. до 27. август, во Куршумлијан, Сулијан, платото на Музеј на Македонија и лабораториумот.